Tun radone VOA saganta fan oromote. Vio afan oromo wita ta gijimata tigalgal sati la mahuraka hak sati sadit mitrbandi didami lama didami shani soddomi tokkratte Washington DC te somotum America rasani dabarsen kuno yayu jalqamne galtuma folinte sanaga jecha naga san funjerhen bitote sididam barhum lama didama khais jer vio afan oromo nail sati mitrbandi raja kaso jirtani anene sora ala khiti Ukubi haran la fuduf virusin corona addunya khessa namkhum dibbe durra targane namitan alle jadeetin amala af adabu fi khalla kisujira mo amala af adabi abbayu lakisu ambot yollen khayma ibkhani rabi walla nu jadani nam arkidikachi sutiran mo yale ethiopia te hospitali achijiru dari kenya te ethiopia ratti akdibi khan biyatin dabarre fula afurit ibkhani korachuf namatwacha korachu jira jechun dubatane bulchoti sanitan dubatane wana risani team nuxeysa haktoko odo sanfanna tujube
akamultan agifatu takenya ethio telecom virusi corona ittisuna kadanda amuf maamiltoni sa millionni afurtami shantaan inna wali bilbilan ergada damaqinsa ittisakana ratfu lefatu akadagan labsusa beksejra kannen bilbila harkat fayedaman lamiwon ethiopia ofeggenno erga ofkeysa qabu kana daga olan bilbili internetin raqite kanjiru ummat lita oromia mala addaddan halattin odefannu argachu danda anirat mariyata musa ittigafatamtun ethio telecom add frehi wottamru beksisani rujeda iskender frew finfinneira ethiopian nama virusin corona ke sattergame kabro haran argamu mirkanesite kunis lakkobsana mota biyetti ke sa virusi chan qabamani sagalin kan gayeyotaw shan lammi wambiye ala sadimo lammi won ethiopiati Institutin egumsa fayya Ethiopia kajadetti namni bodana virusin kun ke sattargan dubarti manguddo wagga saddeetta mishani yotaan biyya alaarra deebi'an. Angawonni mootumma Ethiopia lakkoobsa dabala jiru kana ilaalchise doorsisa lammiiwwan biyya alaarratti geggeessamuuf haala yeroo kabro ilaalchisuun tuuta oduuf ibsa kennu jedhame eegama. Gama biraan biyyoota Afrika soddomii ja'a keessatti virusin kun kan argame yoo ta'u waluma gal namoonni 795 arditti keessaa qabamaniiru. Akkuma kanaan Aljeeriyaa keessaa 82, Beeniin keessatti 2, Burkinaa Faasoo 27, Kaameeruun 16, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa 1, Chaad 1, Koongoo keessaa 1, Ikuwaatooriyaal Giinii keessaa 4, Itoophiyaa keessaa 9, Gaaboon keessaa 3, Gaambiyaa keessaa 9 irratti vaayirasiin kun argameera. Mootummaan naannoo Amaaraa faca'ina vaayirasii koronaa dhaabsisuutti duuluuf akkasumas qophee jiru deeggaruuf qarshii miliyoona 100 miliyoona 50 ramadee jira. Angawonni eegumsa fayyaa vaayirasii kanatti duuluuf rakkoonni guddaan hanqina meeshaalee vaayirasii koronaa ittiin qoratan ta'uu beeksisaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angawonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo vaayirasiin koronaa bineensawwan miidhuu mala sodaa jedhuun paarkii biyyoolessaa beekamaa kan sanyii daljeessaa gorillaa jedhamu keessa jiraatu cufanii jiran. Paarkiin Verungaa jedhamu kaleessa kan cufame erga hayyoonni gorillaan gaarreewwaniif kanneen biroon dhibee vaayirasii kanaan dhufuu danda'uuf saaxilamoodha jedhanii booda. Paarkichi kan cufameef vaayirasii kana to'achuun rakkisaa waan ta'uuf namoonni hedduminaan daawwachuuf akka waliin geenye ittisuuf jecha. Angawonni paarkichaa paarkiin kun kan cufamu yeroof ta'uu abdachuudhaan garuu uummati hanga waxabajjii tokko bara 2020 daawwachuu akka hin dandeenye beeksisaniiru. Gareeleen gargaarsaa dhiibbaa weerarri koronaa hawaasaalee baqataarraan ga'u ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti addunyaarra baqattoonni miliyoona 30 kan jiran yoo ta'u hedduun isaanii haala daddarbuu vaayirasii koronaaf saaxilamurra jiru jedhan. Biyyoonni dureeyyii ta'aniyyuu weerara kana ittisuuf rakkataa'innaa jiran kanatti hayyoonni eegumsa fayyaa gareelee weerara kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an deeggaruuf hawaasi addunyaa qophaa'uun akkaan barbaachisaadha jedhan. Naannoo addunyaarraa angawonni eegumsa fayyaa namoonni akka manaan ba'an namoonni walitti tuucha'anii akka hin teenyeef qulqullina eeguun dursi kennamuufii qabaa jedhu. Baqattoonni immoo walitti tuucha'anii waan jiraataniif sun immoo daddarbuu vaayirasii kanaaf haala mijeessa. Nyaata madaalawaa dhabuuf dhiphina keessa jiraachuun dandeettii dhibee ofirraa ittisuuf qaban gaxxiqqeessaa jechuudhaan hayyoonni beeksisaniiru. Naannoo addunyaarraa lakkoofsi namoota weerara koronaan du'anii ennaa faca'inni isaa heddummaata adeeme kanatti 10,000 darbuun beekamee jira. Vaayirasiin koronaa uummata 200,000, 44,000 fi 15,000 ol qabeera. Yuunaayitid Isteetsi keessaa bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom kaleessa uummati kutaa sanaa kanneen 40,000,000 ta'an dhibee kana ittisuuf mana akka hin baane ajajaniiru. Newsom dhibee kana wal'aanuuf kan oolu koongirasiin deeggarsa federaalaa doolaara biliyoona 1 akka ramadu gaafataniiru. Dooniin hospitaala humna galaanaa andaara galaana Los Angelesitti bobba'uudhaan tarii dhukkubsatoota vaayirasii kanaan qabaman akka deddeebisu gaafataniiru. Xaaliyaaniin sababa vaayirasii kanaatiin lakkoobsi namoota ishee du'anii kan chaayinaa darbuudhaan hanga kaleessaatti namoonni 3,450 du'uu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiran.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godina Booranaatti hospitaalii Mooyyalee daarii keenyaatiif Itoophiyaa irratti nama vaayirasii koronaa irratti argan to'achuu fi buufata 4 nama qorachuu jira jedhan bulchooti. Dr. Ali Galgalo, Director Hospital Mooyyaleeti. Galmo daawu.
Dr. Ali Galgalo, Director Hospitalichaa. Lammiilee Keeniyaa fi Itoophiyaa akkasumas ka biyya kaanii karaa kana darban maraaf qorannoo maluu gaggeessaa jirra jedhu.
Sakatta'insi daangaa irratti haga jalqabee amma bubbulee jira. Naannoo daangaa iddoo 4 irratti naannoo boolee jedhamu irratti sakatta'insi geggeeffamaa jira. Namoota keenyaa gara hedduuban naannoo aspaaltichi guddicha illee irratti geggeeffamaa jira. Naannoo meeggata ragadillee iddoo 2 geggeeffamaa jira jechuudha. Namoota ammoo mallattoo akkanaa qaban ka hagammaa argamee jiru. Gama biraatiin ammoo iddoon yoo sakatta'ame sila namni mallattoon irratti argame iddoo turtii yookiin ammoo isolation center kan jedhamu qophaa'ee meeshaan keessa galee algaan keessa galee wanti barbaachisu ogeeyyiin hundulee jiree reedii jira.
Dr. Lee karaa daangaa Mooyyaleen meeshaaleen shaqaxaa midhaan nyaataa fi zayitii hedduun waan seenuu fi sun agam qorannoon irratti gaggeeffamaa jedhee gaaffeen ture. Keessumaa daldalli jimaa biyyoota lameen jidduu waan jiruuf.
Meeshaa as jette kana hin deemu haga duriitii midhaamu. Gama keenyaan illee sakatanitti jalqabee jira. Kanaaf namni akka durii isaan buutaan deemu baay'achuun kun xiqqaatee jira. Barumsa sillee kennamaafi jira. Halkan tokkoon hin fooyyaan garuu amma barachaa jiru gaafa jalqaba maaliif nu sakattaasillee hin jedhu. Amma ammoo miidiyaa adda addaa illee hin dhaga'u. Magaal keessallee deemtee ogeeyyiin kennan barsiisti. Idduma sanittillee barumsa fayyaan kennamaafi. Naa walqabatee wanni rakkoo kanneen nu mudate hin jiru.
Dr. Aliin buufataaleen qorannoo koronaa 4 meeshaalee ho'ina qaamaa safaruuf gargaaran akkasumas humna namaa gaas qabaachuu dabalanii himanii jiru. Erga qorannoon kun jalqabee namoonni malatoonis ta'e vaayirasichi irratti argame akka hin jirre irra deebiin himanii yoosichi mudateef garuu Mooyyaalee ganda booleetti bakki namoonni kun adda baafamanii kaa'aman qophaa'u dubbatan. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalees hojjettoonni fayyaa akkasumas kafannoo diimaa waa'ee vaayirasii koronaa jiraattotaaf barumsa kennaa akka jiran daangaa irrattis nama daddarbuu fi qorannoon taasifamaafi akka jiru ragaa ba'anii jiru. Daldalaan magaalattii tokko garuu dhibeen kun dhufuuni sochii daldalaa jiraattonni biyyoottan lameenii ittiin jiraatan hedduu danqee jedhu.
Namni sosochiin guddaan waan argamu namni oliillee akka karaa hin dhufu. Akka karaa namni gad dhufuutti hin jiru gama keenya dirree wal dhufee armaa fayyadamullee akka duraanii dhufanii fayyadamuutti hin jirani. Waan akkana kana irratti miidhaa hin agarsiisa. Yoo waan akkanaan hin tuufe gaarii hin ta'u kana wanni jiru.
Dr. Aliin Diireektara Hospitaala Mooyyaalee hojiin qorannaa fayyaa namoota daangaa qaxxaamuranii sirriitti deemaa jiraatus darbee rakkoon nageenyaa magaalattii keessatti mul'atu garuu dhiibbaa fidaa jira jedhan. Kanaaf mootummaan kana yoo fuudha gaariidha jechuunis gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira koominikeeshinii aanaa Mooyyaalee obbo Biraanuu Gonoo karakkoo kana fidaa jiru Aliyaal warra biyya ollaa Keeniyaa keessaa as darbanii dhufanii dhukaasa bananiidha jechuun dubbatan.
Keeniyaa keessaa namni dhufee dhukaasee ka dhukaasee yookaan ejjeessuun lakkanaan baqata malee waraanni namni amma dhufee Itoophiyaa keessatti taa'ee nama dhuun jiru. Kanaaf amma laftee agana cufa wanni rakkoo qabdanne waan yaadne hin jirre. Akka uummatni baratuuf yookaan haala mijeessuuf waan dhowwu hin jiru.
Dr. Aliin akka jedhanitti lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas lammiilee biyya kaanis dabalatee guyyaatti buufataalee qorannoo 4 Mooyyaaleetti argaman kana keessatti namoota 600,000 qoratama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ambootti ijoolleen kaa'imaa vaayirasii koronaa irraa uummata eeguuf yookaan ammoo waan danda'aniin faluuf uummata harki dhiqachiisuu jalqaban qalee jalqabane naaf hormalkaatu nu erge.
jira bulchiinsa magaalaa fuulduratti namootni yeroo harka isaanii dhiqatan argeen itti goree dubbise. Yeroon gaafadhu namoota dhimmaaf gara waajjirichaa dhufanii fi akkasuma daandii qaxxaamuranii deemaa jiran ta'uudha kan dubbatan. Harka isaanii irra deddeebiin akka dhiqataa jiran kan isaan natti himan.
Ani Dhaabaa Gabbisaan jedhama. Waa'ee koronaa kana ilaalchise namni hundumtiyyuu sodaa qaba. Namoonni baalamoonni waan jechaatti jiran harka dhiqachuudhaan walitti sirraa fagaatanii deemuudhaan isa kana namni hundumtiyyuu hordofaatti jira. Yoo akkasimmoo waan baalamoowwan nuun jedhu immoo yoo hordofnee jenne immoo akka sarraa bilisa taanee akka of eegnuudha. Yaanni kun.
Isaanis qaadu waa'ee koronaa immoo baay'ee namni akka ilaaltutti. Namoonni harka isaanii qachaa jiru. Namni akka hin qabamne baay'isee irraa ittisaa jira. Namni walii dhungatu wal harkaan caqatu jakkaadhaaf namni hubannaa isaa baay'ee walii agaayeraa gadiseeraas jechaadha.
Maqaan koo Taagan Laggasan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti kuma argaa jirru. Erga dhibeen kun seenii jedhame erga calqabame eegale harka dhiqannaa balbala irratti taasisaa jiru. Kun immoo of eeggannoo vaayirasii koronaa biyya alaati gara keenyatti seenee jira isa ofirraa ittisuudhaaf akka nuti tolu harka keenya yeroo yerootiin miccannee akka galu alattis deebinee immoo yommuu deebinuttis miccannu malee galuu hin dandeenyu. Kuni waan baay'ee gaariidha. Inni magaalaa fi inni baadiyyaa jiraachuu hubannoon isaa xinnoo adda addummaa waan qabuuf xinnooshii barattoonni baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa jirtu magaalaa keessa jiru. Maatii isaaniitiif ergaa kana ergaa magaalaa keessatti darbaa jiru ergaa miidiyaa wajjin wal qabatee darbaa jiru kana odeeffannoo isaa sirriitti dhibee kana ofirraa akka ittisan dabarsuu qabu jecha.
Namoota kanneen tololtummaan harka dhiqqisiisuudhaan dargaggoota tajaajilaa jiran keessaas dargaggoo tokko dubbiseen ture.
Maqaan kun Yuunas Daadhii jedhama. Anis immoo yeruma miidiyaa dhaga'u ganamaan kaasee ofuma koof yaade maafin hawaasa koof hubannoo kana hin uumu aweernasi uume tajaajila kana yoon kenne hamma tokko hubannoo argate hawaasni magaalaa Amboo harka dhiqannaa kanaan illee dhukkuba kana hanga tokko hin ittisa akka dhiqannaa aadaa kana baree akka dhiqatuuf muuxannoo kennuudhaaf jecha kana qindeessee waajirris immoo kanarraan kakka'e hubannoo argate wantoota bitamuu qabu alkoolii saamunaa illee dhiyeessee kunoo hawaasa akkuma argaa jirtu kana hiriiraatiin harka isaa dhiqatee hojjetan gara biiroo gala maamillis immoo akkasumatti dhufee tajaajilamaa jira.
Itti gaafatamtuu waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo Siistar Dabaltuu Guddataa weerara vaayirasii koroonaa dursanii ittisuudhaaf hawaasa biratti hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatan.
Dhukkuba koroonaadhaan wal qabate keessattuu yeroo ammaa hawaasni keenya hubannoo bal'aa qaba jenneettiidha kan hubannu. Innis maaliifii mariin bal'aanis eeggeeffameera. Kallattii garaagaraatiin abbootii amantaa faana manneen barnootaa irratti hojjettoota mootummaa wajjiniin akkasumas sadarkaa garee fi jibootitti hubannaan hawaasaa kennameera. Dabalataan immoo karaa dhukkubni kun ittiin daddarbus akkamitti akka ofirraa ittisus hawaasa kanaaf hubannoon ogeessota leenjii fudhatan akka magaalatti jiran wajjin taane kennineefirra jechuudha. Hospitaal Amboos kanarratti ga'ee guddaa qaba. Keessattuu ganama ganama dhukkubsattoota osoo kaardiin baafatiin calalu erga baafatanii osoo hin calalaminis hubannoo kennuun kanaa wal qabatee dhamma harka dhiqannaan kun asitti kan qophaa'e. Innis maayini dhukkubni akkuma beekamu dhukkubni daddarbaan kamiyyuu. Akka dhiqachuudhaan baakteeroota kaanis paarsantii meeqa akka ittisnu akka fayyaatti paarsantii 80 harka keenya ol qanii ittisnaadha. Haa ta'u malee garuu vaayirasiin kun addadha. Innis maalni vaayirasiin koroonaa yookiin COVID-19 jedhu kun yeroo ammaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti vaayirasi yeroo ammaa biyya raasaa jirudha. Garuu immoo akka magaalaa keenyaatti yoo harka dhiqannaa keessattuu saamunaa fi bishaaniin harka isaa yoo dhiqate dhukkuba kanarraa itti fufamuu hin danda'a kan jedhu san waan ittamaneef namni hundi harka isaa akka dhiqatu bakka bakkatti qophaa'ee dubartan kana bifa kanaan akka magaalatti hojjetama kan jiru.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Milkeessaa Fayyeeraas waan itti dabalan qabu.
Akka haala qabatamaa magaalaa keenyaattis akkuma ergaa mootummaan dabarsa irra dhaabbachuudhaan yeroo ammaa kana manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akka qophaa'inaatti barachaa hin jirani. Waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Amboo immoo waajjira keenya faana ta'uudhaan hojii hubannoo guddaa hawaasa qabsiisamaa ni jira. Hawaasni bakka jirutti haga manaa mana deemanii dubbisuutti hubannoon kennamaa jira jechuudha.
Hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Ambootti argamuudhaan weerara vaayirasii koroonaa dursanii ittisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira jedhee gaafadheen ture. Ogeessi fayyaa tokko akkas jedhan.
Maqaan kun Faayisaa Bultoon jedhama. Narsiidhaan ogummaanii kutaan kun kutaa calallii isa jalqabbaati hospitaala kanaaf yeroo dhukkubsataan gamee gara hospitaala keenyaa yeroo seenan bakka kanatti calalamanii namoota dhukkuba gara olii kana qaban koroonaa kana shakkamanii yeroo ammaa kana biyya keenya raafama irra waan jirtu isa kana jalqaba irraa kaafnee adda baasuudhaaf bakka kana teenye namoota shakkaman kana kutaa shakkitti argina namoota shakkin mallattoowwan kanneen hin qabne immoo gara kutaa seentaraalii isa giddugaleessa jiru jira gara giddugaleessatti argina yaalii akka godhaman jarreen kanaaf goonee agama kanan jira ichara ko digala
itiga ftaman kuta ya la fayya hospital referral university ambo dr gonfa moti werara virusi corona kan dursani tisudaf baratota university ambo campusi gara gara tibaratani fi tajajlam tota hospital isani tif wanta sajran hala kanan kan isani fsen
wantinu to gocha yero arra guya shana fara lechu sambata darbe rakane kore wan gara gara sadida amne jira kore sadan kuni kan esi da walqabatu tajajila fayya kenu walqabatu fi barum safayya kenu kan walqabatan sanis kara tajajila fayyatin do namonettin addaban jalqaba hakima tokko nafsi tokko akuma tiyu durar bitesana akuma namni mora hospitala seneni namonni sasana wae kubakana mallatto nagar sisu qaban yojratani addabasani gara kuta kanat kan adda asirganin jiru kuta kana kesettimo yero daf bakatti tursibne namota sane walqa kunnamti qaban le do taddababnuda kana wajjinini specialisto takimi wan do kanatille ramne jira ala kananit deema jirachuda akara barumsa fayya kennutin akka hospitala kenyat guyyaatti yero lam ganama fi galgala namonni waye kuba kanarrat ubanno akka qabatani fi barumsa fayya kenna jira galma mora kenyarratti kasmalle kesa kesa panti waye sa kana kan agar sisu afan oromotin afan lamanin lattabne namni rabarachu akka dando gocha jira wantota balamani tino ferra itti sukan ga san kamnu
radio sagale amerikaf na kurmilka amburra
Vaayirasiin koronaa kun addunyaa guddoo wal hanqise. Ameerikaa keessaa nam 13 caalaa irratti argame. Nam 1,000 olitti tanaan lubbuu dhabe. Wanni lakkoofsi nam lubbuu dhabe xiqqaatee fi namii hin malate. Waltin gobbatu. Harki hin dhiqata. Wal hanqata. Namni malatetti waan durii kaan amal durii kaan hedduu lakkisuu jira. Nama dubbisuu jiru kun Kadir jedha. Hararii dubbisuu jira. Kadir guddoos galateeffadha. Koronaan kun wal nama hanqise. Tapha qobli durii isaa waliin kan dhibu kanaaf jettanii wal hanqatan maanti jira.
Wanti qabamni akka mana barnootaatii fi kan akka iddoo wal gahiilee garaagaraatiif kan jiru hojjetamu amma dhaabbate jira. Gama harka dhiqachuutiin illee ati yaaliin tokko tokko kan gaggeeffamaa jiru ni jira. Hanqinni kan jiru garuu rakkinni magaalaa godhan irratti rakkinni bishaanii cimaa waan jiruuf.
Jechuun waan akka durii fakkeenyaaf namni dhufe waliin caatii waliin qaama social life yookaan ammoo oolmaa namni waliin qabaatu.
Hanga durillee ta'uu baatu darbee ni mul'ata garuu harka wal fuudhuun wal xiqqaataa dhufee jira. Garuu mana amantii irratti tarkaanfii fudhatan hin jiru.
Tarkaanfii jechuun?
Manni amantaa maraa hundinuu kan amantaa kiristaanaallee kan amantaa musliimaallee gorsi dhaamsi gargara haa darbuu akka waliin fuudhinaa akka kasalli qabdaa hajaamu ergaa naarraa darbaa jiraatu malee walii qabamni wanti jijjiirame hin jiru itti fufeetuma jira.
Akka durii waliin qabamuun faan jimaa yookaan caatii waliin nyaachuun faan gobbatanii waliin tataa'uun kun jirti.
Hanga duriinti malee haa salphatu malee hangi tokko xiqqaachaa dhufee jira. Hubannoon manni qabu dilas gaawaan hin turre hin jirreef erbisa jechuu dandeenye malee guutumatti dhaabbata jechuu hin dandeenye. Iddoo tokko tokkotti kaaffee yoo laallu kaaffee kan namoonni baay'atee isaaniis ni jirame. Iddoo taaskii illee yoo laallee namni baay'ateetuma irratti baay'atee itti dhaabbachaa jira.
Wanni qajeeluma lamaan.
Iddoo manneen amantii akkuma jirutti itti fufanii jirani. Waajjiraalee mootummaatti hojii isaanii ibidda gaggeessaa jirani. Hulaa irratti namoonni harka argatee haa galu malee iddoo mateelee fudhannee namoonni salfii ta'anii dhimma isaanii ba'aa deemanii jirani salfiidhaan ta'anii baay'inaan jechuudha. Baankiinis bifuma akkasiiti akka isaanii bitatanii galan malee keessatti namoonni baay'een salfii dhaabbatanii karaa dhaabbatanii tajaajilamaa jiran. Aleessa baankii deemeen ture teelee deemeen ture bakka biilii bakka ifaallee deemeen ture iddoo deemee sadeen kanaa'u namoonni salfii dhaabbatanii baay'ataniitu tajaajilaman malee wanti jijjirame hin jiru.
Maan nam gorsiti silaati?
Namoonni keenya harka wal fuudhuurraa mana nyaataatti walii qabamanirraa bakka barcaatti walii qabamani kana kanarraa kana guutumattuudhaaf qabna karaa karaa irratti baatanii sila akka dhiqatan gortanii dhiqachiisuu illee ni danda'ama garuu rakkoo bishaanii jira waan ta'eef.
Ayyanam kanammoo godin Harargee baarraa dubbisuu jira maqaa ammaatti machuun feene guddoos galateeffadha. Mee garaatti jirtutti dhibaa vaayirasii koronaa kan ofirraa dhowwuuf gloves waan harka keeyyatanii jira maask fi afaanii funaaniin hidhatanii jira. Jirti yoo bitantan taate gatiin isii akkam?
Hin jirtu bituudhaafis naannoo keenya kana. Dabalataan illee argachuus hin dandeenye hawaasni naannoo kana jirullee hanqina kanarraa hanqeen yeroo ammaa danaan shakkii guddaa keessa galee jirra. Argachuus hin dandeenyeetu bitiidhaanis hin jiru. Akkasumatti illee hawaasni naannoo keenya waan naannoo biraa godhamu jiru san tokko of eeggannoodhaan godhutti hin jiranii harka dhiqannaa taatu akkasumatti qulqullina eeggachuu irratti kan ta'e. Hawaasni naannawa kana jiru waan kanarratti hojjechuutti hin jiru. Maaksii kanallee argachuu hin dandeenye faarmaasii irraa illee akkasumatti naannoo faarmaasiilee bikka adda addaa jiranillee gaafanne argachuu hin dandeenye jechuudha. Hanqinni guddaatu jira bifa hara maaksiitii fi akkasumatti qulqulluun eeggachuu hin danda'e.
Yoo sila bitatan taata agamiin argan jedhan gaditti dhageettan gatii agamiin dhageettan?
gatiin agaa ammaa birrii dhibbaa deemee jira jechuu dhageenye.
Durii gatiin agam maaskiitan yookaan ammoo gilaabsiitan gatiin durii agam.
Qarshii 15 ture. Ergasiin booda dhukkubni kun mul'ate jedhamee erga dhageeme booda wantichuma kanaa dhabuu dandeenye jechuudha. Namni arganne jedhiimu haga birrii dhibbaa deemee himan.
Atamaan nam gorsa.
Takka gizee gabbaanee ol galletti harka keenya qulqullina eeggannee ajeeksii yookiin saamunaadhaan wantoota waan kana dhabamsiisuu danda'u akka goonu dabalataan. Nama harka fuudhu akka aadaa harka kana namni harka ol fuudhee ol ijaara kunillee hafee waan kana hambisnee haga wanni kun dhabamutti waan kana irraa isa qusannee akkasumatti nama mallattooleen kun irra ni mul'ata jedhamu eeruu godhanii gara mana yaalaatti akka geessanii fi bikkoota adda addaa bakka namni hedduu walii qabu sanarraa illee akka qusatan.
Ayyee nama maanta naan dubbisuu jiru kun ammoluu diimaati itaanaatti gaafatama biiroo fayyaa godina Booranaati. Ammoluu guddoo si galateeffadha. Akkuma beektu addunyaa kana keessa dhukkubii vaayireesiin koronaa kun addunyaa waliin dha'uu jira. Namkuma hedduu dhumate namkuma dhibba hedduu irratti arganii Itoophiyaa akka rukkubu qabnutti nam sagaleessoo irratti arganii godini keessan aanaa 13 qabdanii daangaa walitti dhiyaatanii namni dhukkuba kana gam beeka.
Ayyee dhibeen kun yaa'u addunyaa fo'aara nuyis akka fayyaalleetti nuufaara jechuu hin dandeenya. Tamuu fi hubannoo sadarkaa minister fayyaa federaala biiroo kennameen fudhannee akka dandeenyutti bukeessa fayyaa leenjifnee jirra. Dabalataan ammoo aanaalee hunda waamnee hubannoo uumnee akkaataa namni dhibee kan irra ittisuu hin danda'u mallattoo dorgomaa godhu akka qabu mallattoo isaa barsiisee jira waan dandeenyu.
Namni akkuma fakkeenyaaf waan ofirraa dhoowwaniin tokko keessaa malee tokko harki dhiqachuu. Fakkeenyaaf lafti gammoojjii fuula hedduu keessaa namni bisaan iyyuu hin qabu. Karaan dhibiin falee dhibiin wayyiwanni jedhanii biiroo qajeelchifan fa'a argattan fa'an jira.
Nu amma qaama mootummaa hunda walii wal dubbannee horii sadarkaa taaksoosii dhaabnee jirra. Rakkoo nuti irra adda baafnee tokko waan bishaanii wal qabatee jira. Bakka bishaanii filawanni bu'u waan akka alkool saanitaayizarii kan jedhamudha. Kun ammoo guyyaatu hanqinaa jira. Garuu gaafa keessatti. Amma yeroo amma kana bishaan dhiyeessuun taanaan inni ijoollee waliin hojjechuu jirra. Dhaabbatni mootummaa waliin hojjechuu jirra. Dhaabbatni mootummaa illee waliin hojjechuu jirra. Bakka hunda bishaan jira jennee afaan guutuu dubbachuu hin dandeenyu. Dhibee kanaan wal qabate ammoo qilleensi kun akka nuuf bira dabru of eeggannoo barbaachisaa godhuu fi qaam jiru hunda organaayiz goone akkaataa bishaan itti dhiyaachuu danda'an irratti hojjechaa jirra.
Waan namni lagatu keessa tokko walitti gobbatanii tataa'u wal ga'ii fa'aa dhaquu dhabu namni akkuma durii karaa yaamoo wanni namni hanqatfaan jirti.
Iddoo xiyyeeffannaa dhibee kana tokko yaa'u naannoo geejjibaati. Akkuma beeknu geejjibii nam baay'ee fa'aa yoo fa'aa immoo namni baay'ee walitti dhiibbamuu danda'a. Akka ammaa dhibeen sun gara keenyaatti akka hin mul'anne malee mul'atte ammoo iddoon ka'umsa baata ta'uu danda'u naannoo tiraanspoorteeshinii kan waan ta'eef akka dandeenyu. Tiraafikii jiru warra geejjiba waliin taane dhiqannaan bishaan achitti geggeeffamu. Aanaalee hundarra akka geggeeffamu goone jirra. Hubannoollee uuma jirra. Seerota yookaan warra tiraafikii kallee waliin taane.
Bishaan dhiqatan jechuun tiraafikii bishaan namaa buusu moo jechuun naan galle?
Iddoon harki dhiqannaa akka naannoo sanii qophaa'ee uummatee barata.
Fakkeenyaaf yaaballo keessa eessatti dhiqatan? Saatagam dhiqatan yoom dhiqatan?
Yaaballo keessatti naannoo paasisteeshinii guddaatti naannoo afurii takka dhiqannaan harkaa geggeeffamu. Balbala afran irratti godhame jireenya fakkeenya akka yaaballoo.
Diiram moo galgal moo guyyaa cufa.
Yeroo hundaa.
Mooyyaletti oo fakkeenyaaf mooyyaletti meeggatti taltalleetti.
Anam ha yaaballoo ofiitti himuu danda'a. Kanaallee immoo bifuun wal fakkaatu kana gubbaatti hojjetamu. Taaksoorsiin yaa'u bifuun wal fakkaatu qabuutina gubbaa dhaabbatte. Agaanaa takka hojjeta goonee jirra. Walgahii wal qabate kanatti muummichi ministeera dabarseen nama shantaa jedha. Uumma godin kennaayyuu beekamtii fayyaatiin ala akkuma kaa'aniin akka hin geggeeffamu. Kanas dabarsinee warraan dabarsinee hojii rooluu jira. Yaalii jalqabumsa gubba jirra.
Gama kanneen ammoo waan harkaan naqatan waan afaaniif funnaanitti dhaan maaskii fataanaan yookaan gloobs waan harkaan naqatan fataanaan namni waan kana gam namni xayyachuu malee yookaan namni tokko ag fayyaan dhabina nam dhibamee walitti hin dhiyaatin wanni naqachuu malaniif hin jirtuu jira. Kaan ammoo yoo gumii deeman naqachuu malanii jedha. Gam kanaan ta gurguranii iyyuu jirti. Yoo jiraate taate namni eessa argata? Yoo jiraate taate namni kan naqata?
Waan kan namni baay'ee keessachuu malee ogeessi nam yaalu. Dabalataan ammoo iddoo dhukkubsataan kun jiru keessi kun argame namni naannoo sun deemu naqachuu qaba. So kanaan alaatti ammoo namni hundinuu naqachuun mataa ofiitti namni fayyaa yoo naqate waan ta'eef kun hin barbaachisu. Keessi akkasumas godin kennaa waan argaminiif agamawan kan recommend gole wani nojichin jirinju
tigafata magod biro fayya godin boranati addunya dukum kan wanet dunu firado wujirti hagdan dan walan kadda nam kan do kabu argetan raika jedani metri tokko kan metri lama raika jedani amulu sigala te fada nagahes VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa caqasuu jirtanii waan itti aanan dabarra. Hospitaal Fistulaa kan Finfinneef Itoophiyaa fuula hedduu jiru kan hin beektaniyyuu. Hospitaal kana lammii Awustiraaliyaa Dr. Kaatriin Hamliinitti yayyabe. Hospitaal hawwaniif ijoolleen dubaratti wallaanaman rakkoo hedduu keessa warra dhufe tachuun wallaanama. Dr. Kaatriin dhiyootanaaf lubbuu dhabde. Ganna kurni hedduu duratti Itoophiyaa jiraachuu jalqabde. Nam Dr. Kaatriin waliin hojjechaa ba'e Dr. Muluu Mul'ataa dubbifne. Waan Dr. Kaatriin nutti himte. Jalanne dubbisa.
Baay'ee nama gaariidha, nama dhaleessiidha. Waan hundumaa waan nama sirriitti ilaalanii, nama agaddanii, nama jaalatanii, hammatanii dhibamtoota isaanii otoo kuni natti xiraaye, kun akkasuma jedhiin achitti qabanii hammatanii nama ijoollee daa'ima daa'imummaadhaan waa'ee sitti ilaalan agarruun. Jaalala qabanii dubartoonni kun jaalala isaan hanqatee jaalachuu qabna hammachuu qabna jedhanii nama akkasitti tajaajilaniidha. Barachuu isaan isaan bira dhaqee akkasittiin dura isaan argee natti tolee isaan wajjin hojjechuudhaaf gaawurgaa bira saddeet hojjennu. Garuu nama jireenyaa waan tokko wajjin hojjennu maaloo akkas gochuu dandeessaa? Maaloo wantitti tolaa? Kana gochuu dandeenyaa? Dhiifatama kun ta'aa? Jedhanis malee nama wajjin jireenyaa haasaan akkaataan isaan nama wajjin haasaan tokko baay'ee namatti tolu.
Dubartoota sababa rakkina addaan fincaan qabachuu dadhabanti wal'aananii gargaaru. Gargaarsi isaanii sun ammam iddoo qaba jettanii yaaddu dubartoota biyya keenyaa biratti?
Isa maal gaafa ture daallannee koo dubartoonni kun daa'imummaadhaan heerumanii garaatti naa baatanii otoo qaamni isaanii sirriitti tolchiin ciniinsuun ittammaatee mataa mucaatuun qaamni mucaatuun lafee isaanii dhiphoo sana keessa darbeedha manatti nagaadhaan hiikama innaa dadhabanii hacuuccaan mataa lafee mataa mucaa afuuffee isaanii irratti boorii isaanii hacuuccaa inni jedheeti qaatu uumama halkan guyyaa fincaan isaanii boorii isaanii sagaraa isaanii qabachuu dadhabanii abbaan manaallee warrutti wajjin jiraatullee ollaanillee jibbee qireeffatee isaan kana kan ofitti qabanii kunuunsanii fayyisanii namummaa isaanii deebisanii namatti deebisanii kan makame kun egaa hojjaa kana caalaa wanti nama gammachiisee wanti immoo barbaachisaa ta'e jira natti fakkaatu. Dubartoonni kun daa'ima umrii dheeraatu isaa fuuldura jiraataa akkas ta'anii nama keessa deemanii jiraachuun danda'anii jireenya isaaniitti kompiliitli haaressu fayyaa isaanii deebisee namatti deebisee isaan maka baay'ee barbaachisaadha. Hojjaa wanti kana caala nama gammachiisus barbaachisus jiranitti fakkaatu. Wanti kun waan dhaabbateetti ijoollee haaraa tubamaa jira. Garuu wanta dhaabbachuu danda'u dubartoonni ammallee waan kana keessatti seenaa jiru. Kanaafu wanti kun baay'ee barbaachisa.
Dr. Muluu isaan jalqaba Itoophiyaa gaafa dhufan abbaa warraa wajjin dhufan miti?
Dhugaa abbaa warraa isaanii wajjin dhufan eeyyee. Hojjaa sana hojjechuudhaaf dhufan garuu as ennaa laalanii dubartoonni rakkoo qaban kun baay'ee argaa ammaa dhufanii wanta kana kanatti gargaaruu dandeenye jedhanii baranii ofii isaaniitti dubbisanii wanta sana calqabanii hojjechuu calqaban malee calqabannaa dhufan kana hojjechiisee miti. Abbaa manaa wajjin dhufaneeyyee.
Egaayii amma kan isaan dadhabanis Itoophiyaa keessatti natti fakkaata abbaa warraa duraan dadhabanii isaan immoo amma Itoophiyaa keessatti akka dadhabantu dubbatama. Achumatti awwaalamu moo gara biyya dhaloota isaanii Awustiraaliyaatti ergamu?
Natti isaan biyya keenyaa bifti keenyaa biyya numa jedhamee tasuma itti dhufanii waggaa meeqa waggaa isaa sana caala biyya sana keessa ta'an turanii. Abbaan manaa isaaniis asumatti boqotanii asumatti awwaalamanii
isaanitti asumatti awwaalamu.
Sinni awwaala isaanii yoomitti qabamee jira?
Hojjaa duraa sa'a torba akka akkaataa keenyaatti waan.
Wixata fuullee keenya?
Hojjaa duraa eegman jenna.
Dooktar Mulluu Mul'ataa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif mitir baandii irraa caqasuu jirtanii qophiin teentaa dhaatanuma. Qophii boriitiin tan Naayil Saatiirraa sanii dabarsinu waan dhiyootan hojjanne sanii dabarsinu walte dachaanaa nagaan bula ansoraa lafeeti. Tanattaane sagantaa Afaan Amaaraatti ta'an.